เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2560เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้พุทธศาสนิกชนศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกเพื่อจะได้มาทำภารกิจทางธรรมเพราะภารกิจทางธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์มากกว่าภารกิจทางโลกภารกิจคุณประโยชน์ที่เราได้รับจากภารกิจทางโลกเป็นคุณประโยชน์ชั่วคราวคือหลังจากที่ตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถใช้คุณประโยชน์ที่เราหามาได้เช่นลาภยศสรรเสริญสุขเป็นคุณประโยชน์ชั่วขณะที่เรามีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่เราตายไปแล้วเราไม่สามารถเอาลาภยศสรรเสริญสุขไปกับเราได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาสร้างคุณประโยชน์ทางธรรมเพราะคุณประโยชน์ทางธรรมนี้มีประโยชน์ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปเราก็สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้คือความสุขที่เราจะได้รับจากการมาทำภารกิจทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้พุทธบริษัทได้หมั่นทำกันอย่างสม่ำเสมอเราจะได้ประโยชน์สองต่อได้ความสุขสองต่อได้ความสุขทางจิตใจในขณะที่มีชีวิตอยู่และได้ความสุขทางจิตใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วได้ไปเกิดที่ดีกว่าเดิมและถ้าสามารถสร้างคุณประโยชน์ได้ระดับสูงสุดก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นกองทุกข์ที่พวกเราไม่ปรารถนากันแต่เมื่อมาเกิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธมันได้ทุกคนที่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปคนที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือคนที่ไม่มาเกิดเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านสามารถสร้างคุณประโยชน์อย่างสูงสุดท่านก็เลยได้รับคุณประโยชน์อย่างสูงสุดคือพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพวกเราก็สามารถที่จะรับคุณประโยชน์อย่างสูงสุดนี้ได้ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามเช่นวันพระท่านสอนให้เราเข้าวัดกันมาทำบุญทำทานกันใส่บาตรถวายสังฆทานหรือถวายปัจจุปัจจัยค่าน้ำค่าไฟค่าบูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานแล้วก็ให้เรามารักษาศีลกันถ้ายังไม่เคยรักษาศีล5ก็มารักษาศีล5กันถ้ารักษาศีล5ได้แล้วในวันพระก็มารักษาศีล8กันเพราะการปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับเรียนหนังสือที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปชั้นต่างๆตามลำดับตอนต้นเราก็เรียนป.1ต่อไปเราก็เรียนป.2ป.3พอจบป.แล้วเราก็ขึ้นม.1ม.2ไปพอจบม.แล้วเราก็ขึ้น อุดมศึกษาไปเรียนปอตีปอโทปอเอกต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติทางธรรมเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ก็ต้องก้าวขึ้นไปตามลำดับทำบุญทำทานให้มากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นเช่นจากศีล5ก็ไปศีล10ศีล8ศีล8ก็ไปศีล10ศีล10ก็ไปศีล227หรือศีล300กว่าซึ่งเป็นศีลของภิกษุณีถึงแม้ว่าในยุคนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วถ้าเราอยากจะเป็นภิกษุณีเราก็เป็นได้ด้วยการรักษาศีลของภิกษุณีไปไม่ต้องบวชบวชหรือไม่บวชนี่ไม่สำคัญสำคัญว่ารักษาศีลของภิกษุณีหรือของภิกษุได้หรือเปล่าถ้าบวชแล้วรักษาศีลของภิกษุไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นภิกษุอยู่ดีถึงแม้ไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีแต่ถ้าได้รักษาศีลของภิกษุณีก็ถือว่าได้เป็นภิกษุณีแล้วเพราะภิกษุณีหรือภิกษุนี้อยู่ที่ศีลไม่ได้อยู่ที่การบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนศีรษะอันนี้เป็นเพียงรูปแบบเท่านั้นเองเป็นเปลือกเป็นเครื่องแบบเหมือนกับทหารเรือทหารอากาศทหารบกเขาก็มีเครื่องแบบต่างกันไปแล้วต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำไม่เหมือนกันถ้าไม่ทำหน้าที่ตามเครื่องแบบก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทหารบกทหารเรือหรือทหารอากาศจะเป็นทหารได้ก็ต้องทำหน้าที่ของทหารให้ครบถ้วนถ้าไม่ทำหน้าที่เขาก็จะปลดออกจากการเป็นทหารถ้าไม่รักษาศีลของพระเขาก็จะจับศึกลาสิกขาไปดังนั้นการเป็นพระภิกษุเป็นพระภิกษุณีเป็นสามเณรไม่ได้อยู่ที่การนุ่งเหลืองห่มเหลืองเพียงอย่างเดียวอยู่ที่การมีศีลของสามเณรมีศีลของภิกษุมีศีลของภิกษุณีหรือไม่อันนี้พูดเพื่อให้กำลังใจศรัทธาญาติโยมผู้หญิงที่อยากจะบวชเป็นภิกษุณีแต่สมัยนี้เขาไม่มีการบวชภิกษุณีแล้วเราก็ยังสามารถเป็นภิกษุณีได้ไปเปิดหนังสืออ่านศีลของภิกษุณี300กว่าข้อนี้ว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็รักษาไปและก่อนจะเป็นภิกษุณีนี้ต้องทำอะไรบ้างภิกษุณีนี้ต้องเป็นรักษาศีล10อย่างน้อย2ปีไม่ให้ขาดถ้าขาดก็ต้องเริ่มต้นใหม่เช่นรักษาศีลมาได้ปีครึ่งแล้วมาขาดก็ต้องมารับนับเริ่มต้นใหม่รักษาศีล10ให้สะอาดบริสุทธิ์ไปถึง2ปีแล้วก็จะถือศีล300กว่าข้อของภิกษุณีได้อันนี้พูดในกรณีที่ว่าอยากจะเป็นภิกษุณีเราก็เป็นภิกษุณีด้วยศีลเครื่องนุ่งห่มแล้วก็นุ่งห่มปกตินุ่งขาวก็ได้นุ่งขาวแบบไม่ชีนุ่งขาวโกนศีรษะก็เหมือนกันต่างกันตรงไหนสีขาวกับสีกลับมันก็เป็นแค่สีเท่านั้นเองมันเป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มมันไม่ได้ประกาศความเป็นภิกษุณีหรือเป็นแม่ชีแม่ชีก็เพียงแต่ซื้อศีล8หรือถือศีล10ถ้าอยากเป็นภิกษุณีก็เพิ่มศีลไปเป็น300กว่าข้อส่วนเสื้อผ้าก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนที่ศีลต่างหากนี่คือเรื่องของศีลที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราบำเพ็ญกันเพราะศีลนี้จะเป็นเหมือนกับบันไดขั้นบันไดที่เราต้องก้าวขึ้นไปตามลำดับถ้าเราอยากจะได้รับคุณประโยชน์ทางธรรมได้รับความสุขได้รับความเจริญทางจิตใจเราต้องพัฒนาการปฏิบัติของเราให้มากขึ้นการทำบุญทำทานก็เป็นขั้นแรกที่จะพาให้เราไปสู่ขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลก็จะพาให้เราไปสู่ขั้นที่สามก็คือการทำใจให้สงบ เรียกว่านั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้เรียกว่าขั้นที่สามพอได้ขั้นที่สามก็ให้ขึ้นสู่ขั้นที่สี่ขั้นที่สี่ก็คือให้เจริญวิปัสสนาให้เจริญปัญญาให้มองความจริงตามความเป็นจริงอย่ามองความจริงตามความอยากเพราะตามความอยากของเราจะมองความจริงไม่ตรงกับความจริงจะมองความจริงตรงกันข้ามกับความจริงถ้าเรามีความอยากเราจะมองร่างกายนี้ว่าเที่ยงเพราะเราอยากให้มันเที่ยงเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเราพยายามที่จะไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเพื่อที่เราจะได้หลอกตัวเราว่าร่างกายนี้เที่ยงร่างกายจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ความจริงร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เนืองๆเราก็จะลืมแล้วเราก็จะไปคิดว่ามันเที่ยงแล้วเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายพอมันแก่ขึ้นมาปั๊บก็ตกใจพอดูหน้าในกระจกอ้าวหนังเหี่ยวซะแล้วผมเริ่มออกสีขาวซะแล้วก็ตกใจแล้วกลัวแล้วเวลาไม่สบายหน่อยก็ตกใจแล้วโอ๊ยเป็นอะไรจะตายหรือเปล่านี่เริ่มกลัวเริ่มทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาเราไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริงเราก็เลยทุกข์เวลาที่เราต้องเจอกับของจริงแต่ถ้าเรามีวิปัสสนามีปัญญาคอยสอนใจคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเราต้องพัดพรากจากของที่เรารับจากบุคคลที่เรารับไปเป็นธรรมดาถ้าเราท่องอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่ลืมเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่รับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยรับกับความตายรับกับการพัดพรากจากกันพอเราต้องแก่เราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะเราทำใจได้แล้วว่าเราต้องแก่พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เฉยๆไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะเรายอมรับว่าเราต้องแก่ต้องเราต้องเจ็บแล้วพอเราจะตายเราก็จะตายอย่างสงบตายอย่างไม่วุ่นวายตายอย่างไม่เดือดร้อนเพราะเราทำใจได้แล้วว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายแต่เราก็จะรู้อีกอย่างหนึ่งที่เราตอนนี้ไม่รู้กันก็คือพระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของพ่อแม่เป็นของขวัญที่พ่อแม่ให้กับเรามาเราเป็นใจเป็นผู้มารับเวลาที่ปฏิสนธินะเป็นเวลาที่พ่อแม่กำลังสร้างร่างกายให้กับเราแล้วเราเป็นดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณเราก็มาเกาะกับร่างกายที่พ่อแม่สร้างให้กับเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆแต่ไม่มีใครสอนเราไม่มีใครบอกเราทุกคนก็สอนว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเรากันเราก็เลยรักและหวงร่างกายจึงไม่ยอมมองความจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มองความจริงมันก็จะทำให้เราทุกข์เพราะเราจะอยากให้มันเที่ยงอยากจะให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้มันไม่ตายแต่ถ้าเรามองความจริงว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเราก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาความทุกข์ของเราไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาเราก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเราจะรู้ว่าอยากไปแล้วทุกข์ไปเปล่าๆแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไ ร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนเดิมนี่คือวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรา หมั่นศึกษาหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วรับรองได้ว่าเวลาที่เราเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพลาดพลาดจากกันเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่มีวันตายใจของเราไม่มีวันตายมีแต่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเท่านั้นเองถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานได้เราก็ยังจะต้องไปรับผลบุญผลกรรมแต่ถ้าเราทำบุญทำทานอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำเรารักษาศีลกันเราก็จะไปรับผลบุญกันไม่ต้องไปรับผลบาปเราก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อหรือจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือจะไปเกิดเป็นพรหมหรือไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าไปพระนิพพานกันเกิดจากการที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมาทำหน้าที่มาปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในวันพระมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อที่เราจะได้เอาไปสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันจบจะต้องมีการพัดพรากจากกันไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นลาภยศสรรเสริญสุขทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปถ้าเราหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะไม่ยึดไม่ติดจะไม่มีความอยากให้เที่ยงจะไม่มีความอยากให้เป็นของเราไปตลอดแล้วพอเกิดการพัดพรากจากกันเกิดความไม่เที่ยงขึ้นมาเราก็จะไม่ทุกข์กันแล้วเราก็จะได้พัฒนาจิตใจของเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดได้นี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดมาทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เราทำคือมาสร้างธรรมะกันสร้างประโยชน์สุขให้กับใจสร้างบุญกุศลด้วยการทำทานสร้างศีลเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายกันถ้าเราไม่รักษาศีลตายไปเราจะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกถ้าเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดื่มสุรายาเมาแต่ถ้าเรามารักษาศีลกันอย่างวันนี้เราก็จะมีประกันภัยเราเหมือนกับซื้อประกันภัยเวลาเราซื้อประกันภัยเวลารถเราชนประกันภัยเขาก็จะรับผิดชอบฉันใดถ้าเรารักษาศีลพระพุทธเจ้าก็จะรับผิดชอบรับประกันว่าตายไปไม่ต้องไปเป็นหมูเป็นแมวไม่ต้องเป็นนกเป็นกาไม่ต้องเป็นไก่เป็นเป็ดไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องเป็นอสุรกายไม่ต้องตกนรกพระพุทธเจ้ารับประกันตอนที่เมื่อกี้ขอศีลกันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสีเลนะสุคติยันติผู้ที่รักษาศีลได้ย่อมไปสู่สุคติโดยถ่ายเดียวสุคติก็คือที่เกิดที่อยู่ของมนุษย์ของเทวดาอินพรหมและพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าอยากจะไปสุคติต้องรักษาศีลให้ได้ถ้าไม่รักษาศีลก็จะต้องไปอบายไปอยู่กับเดรัจฉานกับเปรตกับอสุรกายหรือไปตกนรกนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับหลังจากที่เราตายไปแล้วขณะที่เราอยู่เราก็จะมีความสุขสบายใจถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร แต่ถ้าเราไปทำบาปไปลักขโมยหรือไปค้ายาเสพติดเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็จะตกใจทันทีคิดว่าเขาจะมาจับเราเราจะมีความรู้สึกวิตกกังวลหวาดกลัวอยู่ไม่เป็นสุขเป็นเหมือนวัวสันหลังหวะมีแผลพอมีอะไรมาแตะหน่อยก็เจ็บขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้นี่เราจะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวกับใครเลยเราจะรู้สึกเฉยๆเจอตำรวจก็เฉยๆเพราะเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำผิดศีลอะไรนี่คือประโยชน์สุขที่เราได้รับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่หลังจากที่เราตายไปก็ไม่ต้องไปอบายถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำเพียงแต่รักษาศีลเราก็ไม่ได้ไปสวรรค์แต่เราได้กลับมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราได้ทำบุญทำทานด้วยอย่างวันนี้มาใส่บาตรทำบุญทำทานสวายสังฆทานแล้วรักษาศีลถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆตายไปเราก็ได้ไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนไปเที่ยวในสวรรค์ชั้นเทพไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กันแล้วถ้าเรามาถือศีล8ได้มานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เวลาเราตายไปเราก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพถ้าเป็นโรงแรมก็เป็นโรงแรมระดับ5ดาวส่วนโรงแรมชั้นเทพนี่ก็ระดับ1ดาว2ดาวการบริการไม่เท่ากันความสุขไม่เท่ากันและประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำนอกจากที่ไปสวรรค์แล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เงินทองที่เราทำบุญทำทานนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราเก็บไว้ในธนาคารพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้มาเบิกได้เราก็จะมาเกิดร่ำรวยมีฐานะดีไม่ยากจนเพราะเรามีเงินฝากไว้ในธนาคารบุญและขณะในปัจจุบันตอนที่เรายังไม่ตายเวลาเราทำบุญแล้วเราก็มีความสุขใจอิ่มใจมีความสบายใจนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการมาสร้างมาปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆทำบุญทำทานรักษาศีลรักษาศีล5รักษาศีล8รักษาศีล10รักษาศีล227รักษาศีล300กว่าข้อจะทำให้เราได้รับประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะมีความสุขยิ่งกว่าการได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมีความสุขยิ่งกว่าการได้ร่วมหลับนอนกับแฟนเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายนั่นเองแล้วถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาเราก็จะสามารถดับความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอเราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็จะได้อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันตสาวกบนสวรรค์ชั้นนิพพานที่ไม่มีวันสิ้นสุดจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดอนันตกาลมีความสุขไปตลอดไม่เหมือนกับพวกเราที่ตอนนี้มีแต่สุขสุขดิบดิบ3วันดี4วันไข้แล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดอนันตกาลตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็มาสุขสุขดิบดิบใหม่สุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไปจนวันตายพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าเรายังไม่สามารถเข้าสู่ธรรมระดับวิปัสสนาได้เข้าสู่ธรรมะระดับปัญญาเพื่อละตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี่คือความแตกต่างระหว่างใจของพวกเรากับของพระพุทธเจ้าไม่ตายเหมือนกันต่างกันตรงที่ใจของพระพุทธเจ้าของพระสาวกนี้มีแต่บรมสุขตลอดเวลาส่วนพวกเรานี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปถ้าเราไม่อยากจะมีทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติ ทำขั้นสูงสุดให้ได้คือขั้นวิปัสสนาก่อนจะเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาได้ก็ต้องเข้าสู่ขั้นสมาธิก่อนจะเข้าสู่ขั้นสมาธิได้ก็ต้องรักษาศีล8ศีล10ศีล227ข้อหรือศีล300กว่าข้อให้ได้ก่อนที่จะรักษาศีล8ได้ก็ต้องรักษาศีล5ให้ได้ก่อนที่จะรักษาศีล5ได้ก็ต้องทำบุญทำทานให้ได้ก่อนนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเราควรที่จะทำไปตามขั้นตามตอนเหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็เรียนตามขั้นตามตอนแล้วถ้าเราข้ามขั้นเราจะเรียนไม่จบเพราะเราจะสอบตกเพราะเราไม่มีกำลังที่จะไปสอบได้ถ้าขั้นต่ำเรายังเรียนไม่ได้แล้วเราจะข้ามขั้นไปเรียนขั้นสูงได้อย่างไรนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาเป็นขั้นๆไปถ้าเราทำตามขั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำได้ทุกขั้นแล้วเราก็จะได้รับผลที่เราต้องการกันคือได้รับประโยชน์ได้รับความสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่หลังจากที่เราตายไปนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการมาวัดมาปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธขอให้พวกเราพยายามทำกันไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้รับประโยชน์สุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนได้รับอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ